Я дуже часто бачу відео в тіктоці, що от я сходив на перше побачення і не загорілася іскра, нічого не відбулося. І мені завжди хочеться сказати, так це нормально,
так надо.
Це супер, це вам ще й пощастило, якщо ти приходиш додому не з відчуттям, о Боже, я ніколи більше не хочу бачити цю людину. Отак і має відбуватися в нормальному житті.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. Це ваш Safe Place, проєкт, на якому ми щиро та без сорому говоримо про речі, які вас турбують. Сьогодні ми будемо говорити про токсичні стосунки і про здорові стосунки, але переважно про токсичні стосунки, тому що я вважаю, що ми спочатку розбираємося, як не треба, а потім вже розуміємо, як нам треба. Говорити про це будемо сьогодні я, Ася Сей, секс-просвітниця та психологиня, і чарівна жінка, неймовірна інфлюенсерка і просто прекрасна людина Алла Малкін, яка цього вечора доїхала до нашої студії і змогла приділити нам трошки часу. Дякуємо велике, що ти доїхала.
Дякую, ти так почала красиво, так сталося.
Як так сталося, що основна твоя тематика блогу – це токсичні стосунки, якщо я правильно зчитала, якщо я правильно зрозуміла більшість відео, які мені потрапляють в стрічку від тебе? Ти говориш про те, як зрозуміти себе, як вибудувати кордони, як зрозуміти редфлеги. Чому так?
Ну, власне, не тільки токсичні стосунки, я більше говорю як про турботу про себе, але так якось повелось, що турбота про себе – це неминуче, і про те, які в тебе стосунки з оточуючими, і про токсичність, напевно, певно, яка тебе оточує і яку треба викреслювати зі свого життя. Тому, напевно, так токсичні стосунки трошечки і тягнуться такою ниткою. Ну, склалося так, тому що я так жила життя, бо не були різні стосунки. Я зараз не тільки про романтичні, в принципі, будь-які стосунки з людьми, які також накладали на мене якийсь відбиток і привели до такого важкого життєвого досвіду, трошки пожила і вирішила розповісти і людям про нього, щоб вберегти від помилок.
Тобто у тебе в житті були речі, про які ти хотіла розказати, про свої помилки, які ти робила, або про не помилки, навпаки, досягнення, які з тобою траплялись, і воно отак от понеслось.
Та, я була в терапії, я багато сама вивчала якихось терапевтичних штук і психологічних. Я до того, як я почала блог, десь уже більше року працювала над собою дуже сильно активно для того, щоб змінити якось своє життя, налагодити, зробити його більш таким впорядкованим. І уже на той момент, коли я починала блог, мені життя моє вже подобалось. І я мала якісь такі свої лайфхаки, як можна змінити це на краще. І була інформація, якою мені хотілося поділитися з людьми. І я вважала, і вважаю, що я достатньо просто розповідаю якісь такі важкі речі. І мені здавалося, ця інформація має бути доступною.
У мене більше питання до твого особистого життєвого досвіду, а про висновки, які ти зробила стосовно токсичних стосунків. За якими ознаками ти зрозуміла, що ті стосунки, про які ти говорила, наприклад, ти сказала, не тільки романтичні, наприклад, стосунки з рідними, наприклад, стосунки з друзями, були токсичними?
Я думаю, це можна дуже просто сказати стосунки, від яких тобі гірше. Але просто, наприклад, до якоїсь терапії і до роботи над собою ти якось звикаєш до того, що тобі постійно погано. Що ти куди б не йшов, на роботу, з друзями, в стосунки романтичні, тобі якось постійно погано. Ну, типу, всі редфлеги являються більше індивідуальними. Але от, найперше, потрібно звертати увагу саме, як ти почуваєшся в цих стосунках. Якщо тобі гірше, якщо тобі з людиною гірше, то, напевно, це найбільший і найважливіший редфлег.
Чи могла би ти поділитися якимись особистими прикладами, що ось, наприклад, траплялось ось це, і отут я зрозуміла, що мені гірше?
Так, у мене була історія з подругою, з якою ми дружили буквально з дитинства. У нас були якісь періоди, коли ми переставали спілкуватися через якісь там життєві обставини, наприклад, там сім'ї, заміжжя, ще щось. Але ми почали знову спілкуватися і спілкувались досить активно десь рік. І я звертала увагу на те, що в її компанії я наче постійно насторожі. Бо ти спілкуєшся з людиною, тобі весело, але ти постійно очікуєш удару. Що от зараз десь там щось твою юбку прокоментують, твоє волосся прокоментують, що щось десь там тобі вкажуть на вагу. От, власне, ти постійно очікуєш цього. І якось ми з нею провели півдня разом, і я пішла до своєї іншої подруги, з якою я мала також зустрітися в той день. І я приходжу до іншої подруги, ми сідаємо, і я розумію, що я видихаю поруч з нею. Що мені з нею наскільки комфортно, спокійно і добре, що це просто отакий контраст неба і земля. І я задумалась, я дуже сильно задумалась на цьому контрасті, і десь буквально через пару тижнів ми перестали спілкуватися. І це пішло на краще. Чесно, не шкодую. Вже прийшло от, 1,5 року, не шкодую.
Це дуже важливо, що ти це проговорила, тому що у нас є така історія, що, наприклад, з романтичними стосунками всі, ну я не знаю, як всі, але це так курсує думка в суспільстві, що є таке, що ти, наприклад, ідеш від своїх токсичних романтичних стосунків, у тебе падає гора з плеч, ти розквітаєш, але це не тільки романтичних стосується, це може стосуватися будь-яких інших. Важливо нагадати, що токсичними ми вважаємо ті стосунки, в яких проявляється один із 4 видів насильства, або ж всі вони в сукупності. І це може стосуватися будь-яких стосунків. Стосунків в родині, стосунків на роботі, стосунків з друзями, стосунків романтичних, абсолютно будь-яких. Там, де є взаємодія людей, там може бути щось токсичне. Я в такому випадку хотіла би тебе попросити сформулювати, якщо ти кажеш, що аб'юзивна якась історія, токсична історія – це коли ти чітко розумієш, що тобі погано, то що для тебе натомість здорова історія, коли ти розумієш, що воно так, як має бути?
Коли мені спокійно, і я взагалі про це не думаю. От ти звертала увагу, чим менше ти думаєш про стосунки, тим вони краще, чомусь так відбувається. Коли в тебе немає оцього моменту, що ти обдумуєш постійно, хто що зробить, а чи мені було окей, не виникає ніяких таких двозначних ситуацій. Коли ти сидиш і думаєш, а мені показалось чи не показалось, показалось чи не показалось, знаєш, це може тривати тижнями. От дійсно, чим менше ти про стосунки думаєш, тим вони якось являються здоровішими. От в мене зараз є приклади моїх дружб, дівчат, яких я обожнюю. Їх дуже люблю, і в нас прекрасні стосунки, але ти не обдумуєш якісь деталі їх, а чи добре ми спілкуємося, чи ми там достатньо приділяємо часу одна одній. Ні, воно просто є. І тобі просто там добре. Ти знаєш, що коли ти не прийдеш, тебе радо приймуть. От у мене є внутрішній спокій, який я дуже ціную. І я дивлюся на те, чи людина мені це покращує, чи вона погіршує цей внутрішній спокій. І я дивлюся на те, от людина пропаде з мого життя, і мені буде гірше без неї, чи краще. От це дуже також важливо. І якщо я буду за нею дуже сильно скучати, моє життя там не зміниться, я не втрачу роботу, там мене не зникне їжа з холодильника, все буде добре, але мені не буде вистачати цієї людини. То це також маркер того, що вона робить тобі краще і у вас хороші стосунки. Ми говоримо не про залежність, коли ти без людини не бачиш світа, а просто, да, мені буде без тебе просто гірше. Трошечки гірше.
А коли ти була підліткою, стосунки, які в тебе були тоді, вони були скоріше здоровими чи токсичними?
Я так думаю, що давай з одного разу угадай.
Ну, я все чекаю, коли сюди прийде людина. Ні, була людина, яка прийшла і сказала, що в неї було прекрасне здорове дитинство. Да, вона існує. Я потім скажу.
Добре.
Просто цей випуск ще не вийшов. Але, ну, в мене завжди є таке, ну, сподівання, що, ну, все хорошо було. Ні?
Так я не думаю, що, ну, мене все моя діяльність блогерська, скажімо так, це тобі вже відповідь на те, що нічого там ззаді доброго не було. Привело сюди нас якась історія. Не було в мене хороших, добрих стосунків в підліткових роках. Хоча в мене були хороші подруги, з якими ми дружимо досі, які завелися от десь років 15. Можливо, це були мої єдині здорові стосунки. Хоча ми прийшли дуже довгий шлях. Оцього притирання, якоїсь ментальної зрілості, довго ми до цього йшли.
Можеш розказати, як це відбувалось? У нас просто глядачі, якраз їм дуже важливо розуміти, що те, через що вони зараз проходять, це нормально. Наприклад, якщо вони зараз притираються зі своїми друзями, їм також важливо зрозуміти, наприклад, оця історія точно токсична, все, пока, гудбай, Америка. А оце, типу, це період притирки.
У нас була така подруга, з якою ми досі дружимо, яка от наодинці ми дружимо, все добре, все хорошо, але якщо з'являються глядачі, вона от за рахунок тебе буде намагатися якось стати зіркою цієї компанії, де вона тебе там трошки обсути. Ми говорили з нею, говорили про це, ми прийшли до того, що вона перестала це робити. Ну, ми розуміли, для чого їй це. Їй це було важливо. Але вона також ображала людей, коли вона так робила. Поговорили там 1-2 рази. Я не можу сказати, що з першого разу в мої підліткові роки треба було говорити багато разів. Але ми розуміли просто, що вона це робить не прямо зі злості. Ну, така людина, отакий от чоловічок у нас був. Але вона змінилася. Але якщо б не змінилася, то, скоріше, ми б розійшлися. Бо це було досить неприємно. Ну, відчувається по людині, коли вона готова йти на контакт. Умовно.
Я з тих людей, які могли, не розуміючи цього, навколо себе загнобити все, що рухається і не рухається.
Я це дати енергію.
Так. Це також внаслідок терапії було з'ясовано, що це не я тільки ось цей білий пухнастий кроличок, який від всіх страждає, а я теж, ну, буває, інколи людям роблю. Тому є таке запитання. Чи можеш ти якось розказати, напевно, не з власного досвіду, а з того, що ти бачила по іншим людям. А як розпізнати токсичність в собі і що з нею можна робити?
Коли якась ситуація, яку, про яку, наприклад, всі забули давно, в твоїй голові постійно перебирається, і ти своє життя будуєш навколо якогось свого провалу. От умовно.
Десь я буду загибати пальці, так, а диво, наскільки це до мене.
Десь щось там ти зробила не так, як тобі здається, всі вже забули, але ти от постійно це провертаєш в голові, ти думаєш, як треба було інакше зробити, ти картаєш себе. Якщо ти опиняєшся наодинці з собою, то ти себе рідше хвалиш, але частіше шукаєш якісь помилки в собі. Якщо ти підходиш до зеркала, то ти перше, на що звертаєш увагу, де що треба підправити, а не що гарного в тобі є. Умовно, якщо ти приходиш після якоїсь там зустрічі з людьми і знову-таки перебираєш, що було не так, що ти зробила не так, не як, яким чином інші люди могли тобі сподобатись або не сподобатись, а як ти зробила щось не так. Ну, власне, цього дуже сильно багато. Я можу годину тут сидіти, перечисляти, все згадувати. Але фактично, коли твій внутрішній голос, критика стає дуже голосним, і він диктує тобі правила життя, він диктує тобі, як вчиняти і що робити або не робити, і стримує тебе від того, щоб ти рухалась вперед і жила своє якесь краще життя. Знаєте, от момент, коли ти буває хочеш щось зробити, але в голові, ой, та зачем, та ти себе бачила, та нічого в тебе не вийде, і це тебе стримує, ти нікуди не йдеш. От тоді, напевно, ти дуже токсична по відношенню до себе.
Це така відповідь, в яку, знаєш, нічого аж додати не можна.
Я думала, ти зараз розкритикуєш мене, це сьогодні я токсична по відношенню до себе, я не знаю. Настрій такий.
В мене є особистість критика, яка ходить і критикує все, що бачить і не бачить, але я її лишила вдома. Обіцяю.
У мене на Ютубі я колись вела, у мене також цей внутрішній критик дуже сильно розвинутий, я колись вела рубрику, як коли ми виділили цей голос з дівчатами, з моїми глядачками. Глядачка так наче в мене шоу, слухай, бачиш, нахвалила себе. Слухай. І ми виділили цей голос, і я його описала, як це той самий якийсь жахливий родич, жахливий твій якийсь друг, жахлива якась людина непонятна, яка хоче тобі гіршого. І ми його назвали внутрішній Валера. І в нас цей внутрішній Валера постійно, ну, ми його обговорюємо, скажімо так. Що от це говорю зараз я до себе, чи це говорить опять мій Валера? Може, моєму Валері треба трошечки замовчати. Бо Валера ніколи не хоче для тебе кращого, він хоче для тебе тільки гіршого. Він хоче, щоб ти взагалі нічого не робила, сиділа на дивані, ні з ким не спілкувалася і просто сиділа просто з ним наодинці, ви вдвоєм жаліли себе. От що хоче Валера, ніколи не хоче кращого. Тому перед тим, як ми щось робимо, ми завжди запитуємо, це мій голос, чи знову Валера надто голосно говорить мені тут. І коли ти уявляєш цей голос таким жахливим якимось незрозумілим персонажем, тобі стає трошечки легше його від себе відділити і зрозуміти, що ти не сама складаєшся з цих поганих думок, а що от є окремий якийсь голос.
Ну, по-перше, це важлива психологічна техніка, в принципі, коли ти себе відділяєш від цього внутрішнього монологу. У тебе Валера, у мене Остап. Але Остап в мене не зовсім критик. Остап в мене це великий плюшевий синій член, який отак от просто береться і кладеться на внутрішнього критика, тоді, коли він переходить повноваження. Я зазвичай, коли в мене відбувається або якийсь прямий ефір, або онлайн-консультація, я чую, як у людини там іде якийсь монолог, вона щось розказує, те, що цей внутрішній критик вилазить, і отак от Остап поступово заходить в кадр. Просто, типу, я щас лягу, називається.
Ну, треба собі і Остапа завести, напевно, там. Ти права. Ти пішла ще далі, ти на крок попереду.
А токсичність стосовно інших людей – це, по суті, коли твій Валера просто розвертається і замість того, щоб мочити тебе, починає кидатися на оточуючих.
Я ж кажу, що буває так, що ти по дурості це робиш, а коли умисно, от тобі всередині з твоїм Валерою уже наскільки погано, що ти хочеш цим поділитись. Тобі хочеться, щоб усім навколо було погано, щоб усі страждали і всі оце відчували те, що ти. От мені здається, це так. Коли це відбувається от саме зі злим умислом.
Я чекала цього подкасту для того, щоб розказати одну важливу річ. У мене є власна класифікація аб'юзерів. В неї входить три типи. Перший – це український степовий звичайний. До безпосередньої степової зони немає жодного відношення, всі географічні співпадіння випадкові.
Я зі степової зони, слухай.
Там зараз буде гірше, повір.
Добре.
Український степовий звичайний – це звичайна людина, яка може зробити іншій людині гірше випадково. Від незнання, від того, що всі ми люди, і, скоріше за все, ну, десь ми комусь в житті дорожку та перейдемо. Як визначити українського степового? Ти йому кажеш, що цей український степовий робить щось дуже нехороше, і він таки робить: а, ой, точно, вибач, сорян, я більше не буду. І головне, що він, правда, більше не буде, або щонайменш дуже намагатиметься. Може повторити, як ти казала, треба буде кілька разів, але... Другий, знову ж таки, я попереджала, далі буде гірше. Другий – це галицький особливий. Нагадую, всі географічні співпадіння випадкові.
Ну, я із Галичини переїхала, слухай, мочать мене туди, мочать прямо усі.
Галицький особливий – це той вид аб'юзера, який, ну, а ой, ніколи тобі не скаже. Він тобі скаже, що це твої проблеми, що це ти не розумієш, як треба в житті, і зараз тебе в житті навчать і покажуть, як і треба, але знову ж таки, людина це робить або, бо вона щиро не розуміє, як інакше, або вона, ну, з жахливий момент, хоче тобі як краще і намагається тобі, ну, от розказати. Або якимось чином вона несвідомо намагається себе захистити від тебе. Таке може бути. І третій, на мою думку, один з найбільш небезпечних – це волинський лісовий. Волинський лісовий чітко знає, що він зараз буде робити тобі погано. Або вона, або вони. Це може бути, в принципі, будь-яка людина або будь-яка соціальна група. Але це знання, що зараз людина зробить тобі погано, взагалі не зупиняє.
Але їх найменше, їх найменше.
Їх найменше, тому що усвідомити, що ти робиш людині погано, і продовжувати це робити, ну, на це здатний певний спектр розладів особистості, які, правда, не такі вже прям поширені. Ага. Але через це вони і страшні. Через те, що людині абсолютно все одно, що ти будеш себе почувати поруч з нею погано. І якщо ви стикаєтеся із хоча б якимось видом аб'юзерів, з тих, які я перерахувала, і вам немає до кого звернутися, і вам немає з ким про це поговорити, ви завжди можете подзвонити за номером 116-111 на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Там цілодобово працюють психологи, які зможуть вам допомогти. З точки зору маркетологині, яка вже доволі давно працює з медіа, з соцмережами, з суспільним сприйняттям всього, що тільки можна суспільно сприймати, як медіа та соцмережі впливають на сприйняття здорових і токсичних стосунків?
Важко. Дуже важко.
Важко впливати.
Це я кожен раз думаю, коли я читаю очередний роман, знаєш, там, де якісь дуже дивні стосунки, але ж так цікаво. Так же ж хорошо, ідемо так, да, цікаво, що буде далі. Власне, майже всі романи, майже всі фільми, майже всі серіали, вони загалом про нездорові стосунки. Тому що ми це знаємо вже з життя, якщо ти заводиш хоч раз здорові стосунки, найперше, що ти розумієш, що здорові стосунки, вони досить такі рівні, спокійні, і там, ну, не відбувається оцих емоційних гойдалок, де ви там три рази на тиждень розстаєтесь, хтось кудись їде, хтось комусь б'є лізо, хтось комусь там, не знаю, на ножах щось робить. Ну, не відбувається цього. Ви зазвичай просто любите один одного і у вас все добре. Тому про це не цікаво робити сюжетки. Не робляться на цьому всі тропи. Вони зазвичай робляться на чомусь такому от поганому. І ми звикли. І ми ось звикли бачити постійно от такі сюжети, і нам здається, що це нормально, що отак от і має бути. Навіть якщо ми зустрічаємо, я дуже часто бачу відео в тіктоці, мені трапляються, коли дівчата і хлопці знімають відео, що от я сходив на перше побачення і не загорілася іскра, нічого не відбулося, я прийшла додому і не відчуваю цих емоцій. І мені завжди хочеться казати, так це нормально,
так надо,
це супер, це вам ще й пощастило, якщо ти приходиш додому не з відчуттям, о Боже, я ніколи більше не хочу бачити цю людину, вона так і флаг, це супер, це класно. Отак і має відбуватися в нормальному житті, що ви приходите на першу зустріч, ви просто спілкуєтесь, і вас лишається після смак позитивно нейтральний. Це супер, це взагалі. Але ми надивилися цих фільмів, начиталися цих книжок і чекаємо любові з першого погляду і іскри одразу. Що ти розумієш на першій зустрічі, що ти хочеш з людиною життя прожити. Як це може бути взагалі? Я не знаю. Тому негативний вплив вони мають. Це правильна відповідь. Покажи відповіді. Я правильно відповіла?
Тут тільки питання, але якби вони там були, це була б правильна відповідь.
Дай списати. А ти який тебе самий улюблений фільм про нездорові стосунки? Бізнес який? 3 метри над рівнем неба.
Ну, ти прям, ну, ух.
Блін, то я його так обожаю.
А в мене спочатку було Pride and Prejudice, чи як воно там правильно формулюється. Да, але я...
Він хоча б багатий,
да,
слухай.
Я просто така, знаєш, починаю думати, що там вони не такі вже й нездорові. Ну, да, вони там, ну, погнали одне на одного. Ну, да, покріпали нерви. Да. Ну, типу, там, ну, на рамках часу це було окей. У мене більше інше запитання. Ти згадала цей момент побачення, коли ти приходиш і така, Боже, поможи, що це було? У тебе було таке побачення, коли ти на нього прийшла, і ти абсолютно точно зрозуміла, що це red flag.
Да, але їх завершую одразу. Ну, типу, мені дуже сильно шкода свого часу. Це давно було. Я останній раз на побачення так ходила, щоб вона не вдала дуже давно. Але загалом ти приходиш, ти розумієш, що воно не піде. То я зазвичай просто говорю, що мені не подобається, я йду домой.
Але ти розповіла про такий доволі асертивний, це слово, яке позначає здорове відстоювання особистих кордонів. Коли ти приходиш, розумієш, що тобі не подобається, і ти абсолютно маєш право розвернутися і піти. Але саме те, що ти це робиш, воно дає приклад дуже багатьом, при тому, якщо можна так сказати, селебріті, тому що до нас приходила Кажанна на цей подкаст, і вона якраз розповідала, що для неї приклад асертивності, впевненості в собі і відстоювання кордонів – це ти.
Кажанна, я теж дивлю.
О, мені так подобається, коли через Safe Place привіти передають. Що допомагає тобі, власне, відстоювати кордони? Навіть не відстоювати, а розуміти свої кордони для початку.
Метод проб і помилок. Я думаю, інакше. Ну, дивись, ти коли трошечки знайомишся з терапією, ти розумієш, що можна казати людям, що в принципі не вартує їм казати, да? Ну, але оці вибудовування своїх кордонів – це метод проб і помилок. Ти не можеш одразу робити це правильно, тому що немає такої інструкції, як жити це життя і як їх вибудовувати. Найбільше мені допомагає і, в принципі, допомогло той момент, що мої особисті кордони – це не прохання, це не якийсь там ультиматум і це не момент до обговорення, це просто факт. І все, він не обговорюється. Власне, мені так не окей. І далі немає чого, а може ти передумаєш, а може давай, а може то. Ні, це не обговорюється. Це факт, який просто є.
З чим тобі доводилося саме попрацювати в терапії, можливо, якщо це не секрет, для того, щоб якось прокачати впевненість в собі? З чим тобі довелося зіткнутися, знаєш, як поборотися, можливо, з тим самим внутрішнім валерчиком?
Ну, мені здається, що впевненість в собі – це не щось окреме, що треба пропрацьовувати і вибудовувати. Ти, в принципі, робиш фокус на себе, шукаєш собі якусь внутрішню опору, шукаєш собі якийсь внутрішній спокій, починаєш цінувати себе, і впевненість іде бонусом сюди, бо вона не може сюди не прийти. Це її улюблена вечірка, куди вона хоче також увірватися. Але окремо впевненість від цього, ну, мені здається, якщо ти окремо пропрацьовуєш впевненість, але в тебе немає опори на себе, ти себе дійсно глибинно не цінуєш, не ставиш на перше місце, то це буде отаке от як маска зі скла, яка дуже швидко об'ється. Будь-який вітер, вона злетить. А от якщо у тебе міцно побудований фундамент із більш якихось таких важливіших цінностей, то вона просто буде. Вона просто буде так само. Тому я би радила от, дійсно ставити фокус на себе і опору на себе в першу чергу будувати, а впевненість буде.
Навчишся приймати себе, навчишся любити себе, і токсичні стосунки до тебе перестають липнути.
Воно так звучить, люби себе, просто люби себе, це ж так легко.
Ну, ні, це ніколи не легко. Я би не хотіла, щоб воно звучало як дуже легко, тому що це формулювання «люби себе», навіть от з цим імперативом «люби».
Знаєш, на початку шляху, я взагалі починала з цього, і це моя найбільша порада, спочатку хоча б почни собі подобатись. От дійсно, от... Просто хоча б це. Просто бажати, що ти собі подобаєшся. Далі прийде і любов. Не потрібна одразу велика ціль, мені треба срочно любити себе. Просто от навіть перед подобатись ще стоїть помічати себе, помічати свої якісь бажання, помічати свої почуття, потім подобатись, потім уже йде все інше. Ну, тобто це дійсно дуже довгий шлях.
Я зрозуміла, що я починаю себе помічати, і через це я помічаю собі подобатись. Ну, тоді, коли я вперше привселюдно розізлилась, прям дозволила собі розізлитися, сказати, що я вас, ну, ідіть всі далеко і надовго.
Слей.
Да, типу, розвернутися і піти. І при цьому не думати, що всі інші подумають. Правда, я вийшла тоді з приміщення, стояла коло дверей, така, мені дуже не вистачало пакетика, в який подихати. Да, але це був момент, коли така...
А так можна?
А, да, типу, я сказала, що зі мною так не можна. Я на це не погодилась, і я така... Це було воно, треба запомнити, треба повторити. У тебе було щось таке, після чого, що ти зрозуміла, що ти в ту сторону йдеш?
Взагалі, я пам'ятаю, на початку, ще десь у 2022 році, у мене був прям списочок перемог. Такий, ну знаєш, коли ти, що з місця? Коли
я не сміюсь, я посміхаюся через те, що це вправа, якою я задовбую всіх і себе в першу чергу. Я змушую скласти список із 50 своїх перемог, із 50 своїх досягнень за рік, і менше не можна. І я ржу через те, що я на 25-му, і я не можу далі написати.
А я вже така паця хотіла, бачиш, визвати тебе на чесний бой. Так от, я заводила от саме речі, які мені невластиві. От, наприклад, десь там хтось на мене наїхав, а я сказала ні. Десь там мені щось не подобається, сусіди шумять вночі, піти їм сказати, щоб вони так не робили. Бо я зазвичай терпіла, страшно. Просто я буду сидіти так до шостої, вставати в сьому, але ніколи не піду, не зроблю зауваження. Десь там таксист став не там, йому також сказати, поправити. От маленькі якісь такі речі, вони не... Це не було те, що я там іду і з кимось конфліктую відкрито, а просто от окреслювати невеличкі якісь речі. І це працювало. Тому що мені вже в один момент був азарт туди ще щось дописати, що я ще можу, може я десь ще можу якось себе відстояти. Ми зараз не говоримо про відкриту конфліктність, тому що дуже часто, коли ти розповідаєш про особисті кордони, люди це сприймають, наче ти постійно такий, не хочу, не буду, іди, іди, там все, і з усіма сваришся. Ні, просто що з тобою не можна погано поводитись. І ти не дозволяєш якимось поганим ситуаціям, коли люди якось прогинають тебе, я не знаю, блін, опять буду думати, вибачте. Коли люди дозволяють собі зайвого, а ти говориш ні, давай ні, все, я в доміку. Ти записуєшся. Це б допомагало? Спробуйте. Це дійсно важлива вправа. Ну, мене просто суть була в тому, що його треба заповнити. Не те, що в тебе вже є, а його треба прям заповнити надію. Тобто, от я не визначала там кількість, але говорила, оця сторінка має бути заповнена там за наступні там пару місяців, умовно. Ти собі срок говориш. І ти в кожному дні стараєшся помітити, чи все тобі ок, ти слідкуєш за своїм станом, чи все ок, чи тут мені треба дати, можливо, окреслити свої кордони. От так було.
Це прикольна вправа.
Так. І я ж кажу, включився азарт, це заповнювати, бо ти розумієш, що тобі треба слідкувати за своїм днем. Ти не просто так катишся, як завжди. Звикла, ну, мене всі шпиняють, я просто так кажу, ти звертаєш увагу. А це добре мені зараз було, це окей? Окей, хорошо, йдемо далі. Списочок пустіє. Піду ще десь з кимось поговорю.
Ми дуже багато поговорили про те, як допомогти собі, але ж часто буває, що ти бачиш, що, наприклад, хтось із твоїх близьких, ну, він точно застряг у чомусь токсичному, або в токсичних стосунках, або в токсичності до себе, або, можливо, щось у взаєминах з іншими людьми не так, там, з друзями, романтичними партнерами, можливо, навіть з батьками. Як можна допомогти такій людині?
Від себе, я би сказала, просто бути поруч. Тому що така людина, мені здається, знаходиться, вона сидить на краю прірви. І краще не підбігати до неї, не хватати її, не намагатися з цього стягнути, не говорити, що вона таких прірв ще багато знайде, і взагалі вона достойна кращого, і не намагатися нічого, в принципі, зробити різкого поруч з такою людиною, а просто сісти і бути поруч. І щоб людина знала, що в момент, коли вона захоче встати і відійти від цієї прірви, ви будьте поруч. От мені оцей момент токсичності, якщо це з кимось із твоїх друзів, з твоїх подруг відбувається, от він мені відчувається саме так. Прийти і сидіти просто поруч на краю прірви, щоб людина знала, що вона там не одна. І не робити якихось надто різких рухів. Тому що ми іноді перегибаємо зі своїм бажанням допомогти, витягнути людину. Але треба знати, що у кожного свій час і свій шлях. І єдине, і найбільше, що ми можемо запропонувати, це бути поруч. Просто бути поруч.
Так, тут важливо відмітити, що токсичною може бути в тому числі допомога людині. Так. Ми вважаємо, що для неї буде краще ось це, але що найкраще буде для людини, вирішує саме вона. І тому, якщо ми бачимо, що там щось не окей, але людина, наприклад, не готова це визнати, або це щось не так з нашої точки зору, а людині все гаразд,
так,
то ми можемо просто позначити, що якщо що, ми
я туточки.
Я да. До нас можна звернутися, ми тут, якщо що, на созвончики, всі діла. І якщо щось правда трапиться, щоб людина знала, що можна підійти.
Та, що ти її не засудиш, ти не скажеш, а я ж казала, а що не було видно, всі це знали. Ні, ти пообіцяла бути поруч, і ти є, все. До тебе можна прийти в будь-який момент.
У нас є традиційне останнє запитання. Що б ти хотіла побажати дівчаткам, хлопчикам і небінарчикам, які нас зараз дивляться і, можливо, знаходяться або в токсичних стосунках з іншими, або, можливо, в токсичних стосунках з собою? Щось таке хороше, що хотілося б лишити наприкінці?
Мені хотілося б нагадати, що все приходить з часом. І від батьків можна з'їхати, і зі стосунків поганих можна вийти, і з друзями можна перестати спілкуватися, які погано на тебе впливають. І до себе можна краще почати ставитися просто з часом. Просто не потрібно спішити і не намагатися зробити це дуже швидко. Я завжди у всіх своїх блогах наголошую, робота над собою довга. Вона довга. Це не буває дуже так швидко, це не буває моментально. Насправді, не хвилюйтеся, не поспішайте. Все можна змінити і все ще налагодиться. І будуть і світлі дні, і їх буде дуже і дуже багато.
Це дуже позитивна нота, яку хочеться протягнути.
Давай скажемо щось гадіньке в кінці.
Ну, я спочатку не хотіла так робити, а тепер вже хочеться. Але, ну, гадить ми вам, звісно, не будемо, тому ми лишимо позитивну ноту. І я нагадаю, що я Ася Сей, і з нами була Алла Малкін. Будь ласка, не забувайте підписуватися на Safe Place, тому що я обіцяю ще дуже багато класних гостей і дуже багато цікавих розмов. Всім па-па!
Чам-чам, па-па!